Track 23. Track 23.
Now listen to the dialogue. Well, hello. Shwd I chi?
Da iawn, diolch.
Di chi'n byw yn Aberhonddu nawr?
Nac ydw. Dwi'n byw yn Llanelli.
Beth di chi'n wneud nawr?
Dwi'n gweithio yn y banc. A chi?
Dwi wedi ymddeol, a dwi'n dysgu Cymraeg.